Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cineva care știe latină poate să întrebe ce aș putea să mai spun despre originea lui foc, din moment ce în latină există cuvântul focus. Ei bine, în latină pentru foc se folosea termenul ignis. Sensul inițial al lui focus era cel de vatră, cămin, un fel de platformă în tinda caselor pe care se făcea focul pentru a pregăti mâncarea. El se opunea lui ara, însemnând altar, unde se făcea focul pentru zei. Sensul de vatră și de foc sunt apropiate și de aceea focus l-a înlocuit în latina populară pe ignis. În limbajul traducătorilor Bibliei și în cel al medicilor, focus traducea curent termenul grecesc pir. Situația s-a transmis tuturor limbilor romanice, unde îi avem pe continuatorii latinescului focus, în română foc, în franceză feu, în spaniolă fuego. De precizat că ignis nu s-a transmis niciunei limbi romanice, fiind înlocuit de un termen mai concret. Singura limbă romanică în care avem urme ale latinescului ignis este româna. Un derivat al lui, igniția, stă la baza unui cuvânt învechit, miață, însemnând friguri fierbințeală, atestat încă din secolul al XVI-lea în codicele voronețean, fiind un termen folosit în țara Oașului cu forma mneață și la aromâni, nață. Urme ale lui ignis le avem în compusele savante cu igni, cum ar fi ignifug, create recent. Candrea se întreba dacă dispariția lui ignis și înlocuirea lui cu focus, însemnând vatră, nu poate fi explicată pornind de la caracterul sacru al focului, la popoarele primitive și la indo-europeni. Dacă ținem seama de remarcile privind datinele și credințele poporului român, publicate de Niculiță Voronca, în 1903 constatăm, citez, focul se mânie când îi zici foc, căci el nu e focul acela rău mistuitor, ci numai o binefacere pentru oameni. Sau, focului să nu-i zici foc, ci vatră. La huțul în munți, să te audă că zici foc te-ar omorâ. Ei numai vatră zic. Când vorbesc între olaltă, îi auzi, ai făcut vatră. Și iată încă un pasaj, focului să nu-i zici foc, dar lumină. Când spui foc în botoșanții, se răspunde, foc la tătari, dar la noi lumină. Am încheiat citatele. Faptele prezentate se aseamănă cu cele prezente în latină. Aceasta l-a determinat pe Candrea să considere că dispariția lui ignis, foc, poate fi un caz de tabu de interdicție de vocabular. Aceeași interdicție de vocabular se repetă pe terenul limbii române când termenului foc se substituie, la fel ca la romani, cuvântul vatră sau lumină. Thank you.
cor.
Din câte se spune, vina este a nitrogenului. Nu mă refer la utilizarea lui la fabricarea bombelor, ci la participarea lui indispensabilă la fenomenul vieții. Plantele și-au patentat propriul sistem pentru a fixa azotul în celule grație unor trucuri foarte ingenioase și care nu deranjează pe nimeni. Dar animalele, pentru a câștiga timp și a merge la sigur, au rezolvat problema mâncând plantele și asimilând astfel azotul gata procesat. Desigur, mă refer la animale erbivore, pentru că altele scurtează și mai mult drumul. Le devorează pe cele erbivore și obțin în felul acesta azotul celular fără a mai face concesii salatei. Ce să mai vorbim de oameni? Mâncăm plante, animale erbivore și animale carnivore, practic aproape totul este bun, pentru cei mai mulți. Dacă cineva din lumea asta și-a făcut o deviză din merge orice, aceștia suntem noi. Și asta încă de la început, pentru că fiind în stare să extragem ultimele consecințe ale lui merge orice, asta se poate numi în primul rând rațiune, iar rațiunea îl deosebește pe om de animale. Astfel că merge orice este chiar esența condiției umane. Uitam să spun că în cadrul acestui merge orice, intră și mâncatul ființelor umane de către alte ființe umane, adică într-adevăr chiar orice. Pe scurt, omul este prădătorul total, fiara cea mai completă, dacă îmi permiteți această exprimare, din câte există. Vina originară a acestei condiții atroce, dacă tot ne încăpățânăm să vorbim de vină, o poartă, repet, azotul. Nu putea să se fixeze în celulă el singur fără atâtea sclifoseli și complicații? Datorită lui merge orice, suntem unde suntem, ocupând de mii de ani primul loc în topul zoologic al acestei planete. Încet, încet am ajuns să rafinăm deviza, aducând-o la zi. Pentru a prinde forțe, am hotărât de mult că este mai bine câteodată să stabilim că nu merge orice. Faptul de a fi învățat să-l limităm s-a dovedit modalitatea cea mai bună pentru a scoate profit din acest principiu. De exemplu, antropofagia nu mai este la modă, nici anumite genuri dezordonate de omor. Oameni mai mult uituci decât blajini îndrăznesc a spune astăzi că exterminarea adversarilor sau canibalismul sunt lucruri inumane, de parcă omenirea nu s-ar fi afirmat secole de-a rândul prin asemenea mijloace. Alții și mai ipocriți ne asigură cu glas înduioșat că războiul este un obicei preistoric, de parcă istoria omenească n-ar fi în primul rând istoria războaielor omenești, sau de parcă strămoșii noștri preistorici ar fi fost mai războinici decât Cezar sau Napoleon. Au decis deci, ca și Marx, ca istoria să înceapă când vor ei, niciun minut mai devreme. Acum este momentul când presupunem că o istorie cu adevărat omenească ar trebui să se dispenseze de anumite comportamente, antropofagie, arderea ereticilor, tortură, război, etc., care până mai de ună zi erau considerate virtuoase și recomandabile. Dar să fim înțeleși, fără aceste practici care acum nu ne fac plăcere, specia umană nu ar fi ce este astăzi, ba mai mult, poate că nu ar fi fost deloc. Lucru pe care unii se încăpățânează să-l considere un lucru rău.
Thank you.
poartă spre artă.
Să ne ocupăm așadar de problema războiului. Încep prin a oferi câteva date alarmante pe care le-am scos din Enciclopedia Mondială a Relațiilor Internaționale și Națiunile Unite. În ultimii 5500 de ani de istorie, ca să nu mergem mai departe, au avut loc 14.513 războaie care au costat 1.240.000.000 de vieți și nu au lăsat decât un răgaz de 292 de ani de pace. Cu siguranță că în acest răstimp or fi fost și războaie mai mici. Lucruri străvechi, veți spune. Ei, atunci, haideți la secolul trecut. Las deoparte cele două războaie mondiale, Revoluția Rusă și pe cea chineză, Războiul Civil din Spania și așa mai departe. Păi, numai între anii 1960 și 1982, perioadă liniștită prin comparație, enciclopedia menționată numără 65 de conflicte armate și asta luând în considerație doar confruntările care s-au soldat cu mai mult de 1000 de morți. Aceste războaie recente au avut loc în 49 de țări și au produs numai puțin de 11 milioane de victime. Am putea pune la socoteală războiul dintre Irak și Iran, războiul din Golf, luptele interne din Somalia, Afganistan, etc. Le pierdem șirul. Cred că e destul pentru a ne da seama că, până acum, războiul a fost un tovarăș odios, dar inseparabil al societății umane. A fost mereu considerat un prilej de glorie, dar și o tragedie și un izvor de durere. Poeții l-au cântat și l-au deplâns, oamenii bisericii l-au socotit o pedeapsă a lui Dumnezeu și în același timp o obligație pentru a ne dovedi devoțiunea față de el. Guvernanții se declară adesea partizanii păcii, dar intră în istorie mai mult prin războaiele pe care le-au câștigat decât prin cele pe care le-au evitat și așa mai departe. Cât despre negustori, și atitudinea lor este ambiguă, pentru că războiul constituie ruina și sfârșitul comerțului, dar și o ocazie extraordinară de îmbogățire rapidă și masivă. Toate aceste paradoxuri aparente au o explicație destul de simplă. Războiul pare a fi un lucru bun când este privit din punct de vedere colectiv. Ajută la afirmarea și potențarea grupurilor umane, la disciplinarea lor, la reînnoirea elitelor, la promovarea sentimentelor de apartenență necondiționată a membrilor lor, la dezvoltarea și creșterea influenței colective, la întărirea importanței elementului public în toate domeniile. În schimb, războiul este rău din punct de vedere al individului, mă refer la individul de rând, pentru că îi pune în pericol viața, îi aduce eforturi și durere, îl desparte de ființele dragi sau îi le omoară, îl obligă să se dedice trup și suflet colectivității. Din perspectiva individuală curentă, singurul avantaj, desigur deloc neglijabil, al războiului este că ne scoate din rutină și din plictiseala cotidiană. Când e război, în fine, se întâmplă ceva. Poetul John Donne a observat că nimeni nu doarme în căruța care îl duce la spânzurătoare. Tot așa putem spune că în timp de război sunt mai puține prilejuri pentru a căsca. Presupun că de aceea în timpul conflictelor armate scad substanțial sinuciderile, între cauzele cărora plictiseala ocupă un loc important. Pe măsură ce societatea a devenit mai individualistă și membrii ei mai egoiști, adică mai preocupați de a se bucura de posesiunile lor și de plăcerile de zi cu zi, războiul și-a pierdut mult din farmecul tradițional. Câțiva oameni greu de calificat sunt încă entuziasmați de știrile despre războaie îndepărtate, de ideea generică de război, dar în momentul în care bomba cade mai aproape sau fiul e chemat la arme, își pierd imediat entuziasmul patriotic. Lumea nu vrea să intre în încurcături. Nu că s-ar da în vânt după pace, pentru că mereu sunt motive de bombăneală, iar când lucrurile merg bine te mai și plictisești. Dar lumea vrea să fie lăsată în pace. Doar în țările înapoiate, sărace, puțin informate, colectiviste prin religie sau ideologie, bolnave de tribalism asasin sau sinucigaș, se mai păstrează o oarecare ardoare belicoasă. În cele dezvoltate, de când clasa muncitoare și-a consolidat unele cuceriri, a pierit până și cheful de revoluții sau de războaie civile, care înainte constituiau un fel de distracție pentru sărmani, cu excepția traficanților de arme, a unor mari finanțiști din ramuri industriale foarte specializate și a militarilor prin vocație. Spiritul războinic nu se mai bucură de sprijinul popular, sincer, care nu i-a lipsit niciodată înainte. Numai naționalismul extrem, forma de colectivizare mentală cea mai compatibilă cu individualismul modern, continuă să pompeze adrenalină în niște ființe în stare încă să ucidă sau să moară mulțumiți. Dar veți spune, dacă războiul displace, de ce continuăm să cheltuim atât de mult pe armate, avioane de vânătoare, tancuri și proiectile cu ogive nucleare? Nu a sosit oare momentul să interzicem în mod eficient războiul, adică să-l facem imposibil, să-l împiedicăm? Și dacă ați întreba asta, ați avea dreptate, căci exact despre asta este vorba, de a-l împiedica. Ajunge cu lamentațiile și cu vociferările împotriva lui. Decenii la rând, așa numitul echilibru al terorii între cele două mari imperii nucleare ale lumii a păstrat ceva asemănător nu păcii, ci unei înghețări a războiului. Prețul a fost foarte mare, o abrutizantă și perpetuă amenințare cu distrugerea totală a vieții pe pământ și cheltuieli fabuloase pentru armamentul cel mai sofisticat tehnologic. De altfel, acest echilibru între dezechilibrați nu a împiedicat numeroase războaie mai mici, dar feroce, precum cel din Vietnam, invadări precum cea din Cehoslovacia de către URSS în 1968, puciuri militare de cea mai proastă speță represivă, cum ar fi în Chile, și altele. Țările așa zis neutre își vindeau neutralitatea celui care oferea mai mult. Țările aliniate ascultau, normal, de patronul lor atomic, iar amenințarea că armele nucleare ar putea ajunge în mâinile unui al treilea, al patrulea, al cincilea, aflați într-o discordie permanentă, au ajuns la ordinea zilei. Cei mai siniștri dictatori erau tolerați, ba chiar ajutați de americani dacă se declarau dușmani ai comunismului sau de ruși dacă își făceau publică dușmânia față de imperialismul iancheu. A fost o epocă de războaie controlate, a căror intensitate distructivă era mai mult sau mai puțin reglată de interesele și erorile de calcul ale celor două superputeri. Acum acest echilibru al terorii s-a rupt din cauza sincopei regimului comunist din URSS. În loc de lupta cea mare promisă de strofele internaționale comuniste, ceea ce a venit și a luat prin surprindere pe mulți a fost putreziciunea cea mare a sistemului totalitar. Asta nu înseamnă că amenințarea cu distrugerea în masă de către armele nucleare a dispărut, dimpotrivă, pentru că, din nenorocire, lumea este plină de silozuri atomice, iar spectacolul a vreo 10 foste republici sovietice posesoare de arme atomice care se îndârjesc unele împotriva altora nu este deloc liniștitor. Dar una peste alta, lucrurile s-au schimbat. S-a terminat vechiul război rece și pot fi din nou posibile conflictele calde cu consensul celor doi foști rivali, așa cum a dovedit o înfruntare armată din Golful Persic. Actuala atitudine potrivnică războiului trebuie să țină seama de circumstanțele actuale sau să se resemneze cu gesticulația automulțumitoare. Ca să ajungi unde trebuie, este indispensabil să știi bine de unde pornești. Grosomodo, putem deosebi două tipuri de adversari ai războiului. Despre aceștia voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!